Siz eson omon ozodlikka chiqqaningiz bilan tabriklaymiz. Mana sizni tinglovchilar ham kutishdi. Siz o'sha 18 yanvarda hibsga olinganingizdan beri bizga tinimsiz xabarlar keladi, SMS'lar keladi. Har ikki kunda bir tinglovchilar eslatib turadi, Rashid qori sog' omonmi deb. O'zingiz qandaysiz? Sog'ligingiz qanday? Yaxshi keldingizmi?
Alhamdulillah, alhamdulillah sog'ligim yaxshi. Allohga hamdlar bo'lsin. Sizlarga bir tuhmatlar bilan shunday bir Bishkekda hibslarni taqriban 9 kun ushlab turishdi u yerda. Undan keyin shunaqa zona nimaga yaratdi, turmaga. Alhamdulillah bu o'tdi, inshaalloh o'tmishda qoldi, o'tib ketdi.
Biz tushunmay qoldik lekin ko'pincha. Biz mana rasman bizga aytildi shu O'zbekistondan ikkita fuqaro arizasiga binoan qo'lga olindi. 6000 AQSh dollaridan ko'proq pul olgan aldov yo'li bilan degan bir xabar keluvdi. Shunaqa bir shikoyat arizasi tushgan ekan. Siz u arizani ko'rdingizmi? Bizga bir aniqlik kiritib bera olasizmi? Nima gap, nima haqida gap ketdi o'zi bu shikoyat arizasida?
Yo'q, unaqa bir asosli bir nimalari yo'q. Men afsus bo'lsa shunaqa bir tuhmatlar bilan muomalada bo'ldi. Ya'ni bugun kunda albatta bu ozodlikni butun dunyodagi musulmonlar eshitadigan bir axborot vositasi bo'lib qolgan, hattoki mahbuslargacha buni eshitishgan. Men ichkarida bunga guvoh bo'ldim. Bilasizmi, bugungi kunda dunyo jamoatchiligini oldida bu kuchlar tuzumlarini qaviy bir yuzlarini yo'q vahshiyona ularni mahbuslarga nisbatan harakatini va xosa musulmonlarga nisbatan bo'layotgan harakatini dunyo jamoatchiligi bilib turgan narsa. Lekin shular qatori menga ham bo'ldi, lekin men bu narsani inshaalloh hammasi alhamdulillah o'tmishda qoldi, o'tib ketdi. Alloh taolo albatta gunohlarimiz yo'q, gunohlarimizga kafforat bo'lsin, o'tib ketdi.
Siz aybsizligingizni isbotlab berdingizmi? Qandoq bo'ldi?
Ha, aybsizlik emas, hech qanaqa bir nimasi yo'qligini advokatimiz isbotlab bergandan keyin to'xtatdi.
Sud bo'ldimi? Rashid qori aka, sud bo'ldimi?
Bilasizmi, sudda ham men siz o'zi nima qilgan kirishgan ekan, заочный суд deb qo'yadi-ku, shu prokurorni qatnashsiz, advokat va meni nimasiz tergovchi bilan sud qo'lini deylar, shu nimasi bilan sanksiyasi bilan ikki oyga tergov muomalasida ushlab turishdi deb turib, nima berilgan ekan, qaror berilgan ekan, shuni bekor qilindi.
Demak, sizni ishtirokingiz sud bo'lgan va advokatingiz sizni aybsizligingizni isbotlab bergan, shundaymi?
Ha, shunday bo'ldi.
Endi sizga munosabat qanday bo'ldi?
Endi menga nisbatan bo'lgan munosabat butun musulmonlarga bo'lgan munosabatlar qatorida menga ham shunday munosabatda bo'ldi, lekin bilasizlar, har bitta musulmonni dunyoda
ya'ni tazyiq bo'ldimi? Qanaqadir kuch ishlatildimi, Rashid qori aka?
Yo'q, unaqa bir ya'ni tazyiq bo'lib qattiq tazyiq bo'lmadi, lekin o'zi misoliga tushli degani o'zi tazyiq degani. Kursolik degani o'zi tazyiq degani.
Tushunarli. Demak, hozir mana siz ozodlikka chiqdingiz va sizga nisbatan hech qanday nima deydi, kuchga ega bo'lgan ayblov yo'q. Aybsizligingiz isbotlanib ozodlikka chiqdingiz demak.
Alhamdulillah.
Mana qorasuvliklar siz hibsga olinganingizdan beri aytib kelardi, Rashid qori ozodlikka chiqadi, chiqadi, chiqadi deb kelishar edi va oxir oqibatda qorasuvliklar haq bo'lib chiqdi, siz ozodlikka chiqdingiz. Bu yog'iga nima qilasiz endi?
Albatta, diniy faoliyatimni davom ettiraman, inshaalloh Alloh taoloni hozir qilgan kunga qadar shu musulmonlarga diniy ta'limotimni berishda davom etaman inshaalloh.
Ertaga jumaga imomlikka o'tasiz demak?
Albatta, inshaalloh.